Disco
3000.
Disco
3000.
Dobroveče. Nakon ovih 3 minuta zamamne muzike Vjefarkaturea, sada ćemo preći na glavninu emisije, dakle troje autora koji sviraju žičane instrumente, koji imaju svoje nove solo albume. Počinjemo sa starim poznanikom Diska 3000, Džemil Kočgiri, njegov peti album zove se Zalal. Pesma koja otvara, ili kompozicija koja otvara album, zove se Šijašani.
شیاسانی بیادرگه مال دینا خوده بره بکشی مرد آورده شیاسانی ماره درده شیاسانی ماره درده بکشی مرد آورده شیاسانی ماره درده شیاسانی ماره درده موسیقی پراپر و زامورش تو نان مادارندش تو ازو حق خودش تو وراپر و زامورش تو وراپر و زامورش تو از حق خودش تو ورا پروز آمورش تو ورا پروز آمورش تو
Žičani instrumenti kao jedna od ključnih tema večerašnjeg diska 3000. Čuli smo Džemila Kočgirija u uvodnoj temi njegovog novog albuma Zalal, koji je objavila izdavačka kuća Death Music. Ovaj Kurd je rođen pre 37 godina u Nemačkoj, ali od samog početka intenzivno razvija i produbljuje svoje interesovanje za muziku svog naroda. Svira instrument koji se zove kurdski tambur, nešto što je iz te familije tambura koji se koriste na Bliskom istoku, u Persiji, današnjem Iranu, se također kaže tambur, ali se piše drugačije. Instrument koji smo imali priliku da vidimo u jednoj novoj varijanti kod Damira Imamovića na njegovom koncertu u okviru Todo Mundo festivala aprila prošle godine. Cemil Kočgiri je muzičar koji je svoj prvi album objavio 2004. godine. Aski Pervaz je bio naziv tog albuma. U međuvremenu je objavio još tri albuma. Posljednji koji smo predstavili pre nekih godinu dana je urađen sa Tarom Jaf pod nazivom, ako se ja ne varam i dobro me služi, Tambour and Harp za Sony Music Classical. Vrlo neobično izdanje za ovu podetiketu Sonyevu. Ovaj put na Cemil Kočgiri je komponovao muziku na liriku Dogana Munzorgluva, a sve je to na jeziku koji je poznat kao Zazaki, jedan od najstarijih jezika u Mesopotamiji i koji se nalazi na UNESCO-voj listi jezika koji su ugroženi i kojima preti izumiranje. Jednostavno, želja i Džemila Kočgirija i pesnika da se ovaj jezik na neki način i kroz muziku sačuva. Sljedeća kompozicija sa ovog albuma zove se Savila Mi. Ovo je Džemil Kočgiri.
قدم بریم، شاید لعم پس کنم، نادر بات یا پاریم، سابنم پرگم ریم، به کوی دراز افتریم، تو را دردی نتاریم، زافتاری. Sabınam belgam rüya, bekoy deraz aftı rüya, tora dördü inata rüya, vita rüya. چنم سانم چنن آدی نفانی او سالم من باریا سپیا سونگاتاریا تورا دردی ناتاریا زافتاریا سالم من باریا سپیا سون
Ako predstavljamo peti album Džemila Kočgirija Zalal za izdavačku kuću Dest. Ovdje se Džemil Kočgiri pojavljuje kao svirač tambura, isto tako i gitare, koji je njegov originalni instrument za dečka koji je odrastao u Njemačkoj. To je sasvim normalno. Onda je, čini mi se, od svog tinejdžerskog doba polako prešao na te tradicionalne instrumente koji su dominantni u narodu odakle potiče. Svakako bih rekao da kurdski narod ima nevjerovatnu muzikalnost, rekao bih kao nijedan drugi, nemaju državu ali imaju muziku. Najbolji muzičari koji dolaze iz Irana i mnogi odlični muzičari koji su rođeni i žive u Turskoj su Kurdi ili kurdskog porekla. Završit ćemo predstavljanje albuma Zalal i još jednom ću podsjetiti da su sve pesme, sva lirika je na zazaki jeziku, jednom od najstarijih jezika iz Mesopotamije, a knjižica daje tekstove i na originalu, odnosno na zazakiju, također na turskom, ili ipak je ovo kurdski, ja se izvinjavam, nemačkom i na engleskom. Slušamo kompoziciju koja bi se na engleskom zvala Walnut Tree ili drvo orahovo, a na zazakiju Daragoze. Džemin Kožgir. Večerašnji Disko 3000 bit će u potpunosti posvećen autorima koji na svojim solo albumima predstavljaju svoje umeće sviranja žičanih instrumenata, ovdje isključivo tradicionalnih. Sreli smo se sa tamburom, a sljedeći instrument se zove simbi i predstavlja jedan od najvažnijih tradicionalnih žičanih instrumenata, nekadašnja lovačka harfa u zapadnoj Africi. Autor koji ga svira za vas večeras zove se Mumu Bana, dolazi iz Gvineje Bisao, njegov solo debi album zove se Inen. I to je ono što nas čeka. Njegov album je objavljen tokom septembra prošle godine. Mumu Bana.
Di biun tapaga kontang, nyarang tapi di purdom, Suma mi non punta pangau e con una vinflo che puntavo, che puntavo, che puntavo amico. Ma e che punta ma con una rondi ma con una ma con una sprondi mi stia ma con una rospondi chi mi ha la giga tu mi capo buona ni un capo preoccupa ni un capo sinti un pezzo Dio sgata dormi dormi no Dio sgata dormi para
Slušali ste jednu od pesama sa albuma Inen Mobobane koji je objavljen za izdavačku kuću What About Music. Ova pesma se zvala Fisa Kanaton. Mobobana već godinama živi u Evropi. Najveći deo svog boravka u Evropi on provodi u Španiji. Nije teško pretpostaviti da tu nalazi s jedne strane veliki broj muzičara sa kojima može da sarađuje, drugo sama situacija u Gvineji Bisao, dakle dolazi je vrlo čudna, politički nestabilna sa brojnim prevratima, građanskim ratom koji je trajao 1998. i 99. a sama zemlja je stekla svoju nezavisnost od Portugala koji je bio kolonijalna sila i Gvineja Bisao je bila kolonija Lisabonska 1974. godine kada je Afrička partija za nezavisnost Gvineje i Zelenorskih ostrava uspela konačno da ostvari nezavisnost od portugalskog centra. No, umeđu vremenu do današnjeg dana predsjednici i premijeri su se smenjivali uglavnom bez izbora sa različitim uspesima, imali su čak neko vreme socijalističko društveno uređenje, a vrlo zanimljivo da je Vieira bio predsjednik i 1980. a ponovo je izabran za predsjednika 2005. a ubijen 2009. Dakle, jedna vrlo nezgodna zemlja za predsjednike, ja bih rekao, ali zemlja u kojoj postoji veliki broj muzičara koji se povremeno nekako izbore za svoje mesto pored mnogobrojnijih djeli muzičara iz Gvineje, Senegala i Malija. U ostalom, simbi instrument koji je glavni instrument Mobobane je instrument koji odlikuje kako njegov narod koji živi u Gvineji Bisao, dakle Balanta narod, ali isto tako odlikuje i mande muziku, odnosno muziku čuvenog mande carstva, odnosno mandinka naroda koji uglavnom živi u Maliju, delom i Senegalu. Sami muzičari koji sviraju simbi, a koji pripadaju mandinka narodu, kažu da kad više ni jedan pripadnik ovog naroda ne bude svirao simbi, da će prestati i delovanje u kulturi, jer ovaj instrument koji je lovačka harfa, a treba razlikovati od kamelenog gonija koga smo imali u nekoliko emisija pre, kada smo pričali o slepom muzičaru iz Malija, koji Vio Kanteu, koji je svirao ovaj instrument i svoj prvi disk nije dočekao, isto tako i Abu Diara, koji je od njega učio sviranje kamelenog gonija. No, simbi, bez obzira na sličnosti, sa ovim instrumentom ima mnogo razlika i jednostavno jedni i drugi ne sviraju istovetni repertoar. Mumbana je svoju karijeru razvijao kroz različite fusion grupe i kao saradnik sa muzičarima kao što su Manu Dibango, Rosa Zaragoza, Lula Pena, a onda je rešio da potpuno sam s tim instrumente koje je sam pravio, uglavnom tradicionalne, da peva bez mnogo pratnje. Dakle, ono što slušamo na albumu Inen je u potpunosti njegovo autorsko delo, od pravljenja instrumenta do pevanja i sviranja. Slušamo Mumbanu na albumu Inen, ovo je Kuđero Tira. Tako je Mumbumbana, nažalost, u večerašnjoj emisiji odsvirao svoje, jednostavno zbog nejasnog odnosa njegovog diska i tehničke opreme. Čujete kako to više preskače, nije baš simbi takav instrument, dok ne budemo imali drugu mogućnost da predstavimo ovog sjajnog muzičara, mi ćemo se baviti sljedećim diskom, a to je instrument, odnosno disk kineske sviračice, kompozitorke i aranžerke koja se zove Mei Han. Njen instrument se zove Gu Zheng i njen disk koji se bavi muzikom za Gu Zheng, koji svira ona, ali i Randirein Reuš i njen orkestar, slušat ćemo u nastavku večerašnje emisije, a izdavač ovog albuma je RC Music iz Engleske, koji se očigledno pretplatio na mesto u Disco 3000. Thank you. Čuli ste solo na guzhengu ili kineskom zhengu. Mei Han, jedna od najpoznatijih kineskih umetnica na ovom instrumentu, na svom albumu koji se zove Classical and Contemporary Chinese Music za engleskog izdavača ARC Music, album koji je objavljen krajem septembra prošle godine. Već smo imali u ovoj godini jedan album ARC-a, uskoro ćemo predstaviti i njihovo novo februarsko izdanje, drugi disk Srđana Beranje za ovog izdavača, a Mei Han je naučila da svira ovaj tradicionalni instrument čija istorija broji 2500 godina unazad, od Gao Zichenga, jednog od najvažnijih majstora i učitelja ovog instrumenta u Kini. Naravno, kao i kod drugih kineskih veština, a guzheng ili kineski zheng zahtevaju veliku veštinu, strpljenje i naravno talenat uz ogroman rad. Rano je počela da uči ovaj instrument. Ono što je bilo neophodno da plati svom učitelju, to je jedna korpa jaja koja je jednostavno ostala nedirnuta, jer je sam maestro bio zadivljen njenim talentom i ona je već sa svojih 19 godina postala već solista na ovom instrumentu, što se ne dešava tako često u Kini. Ovaj album predstavlja raznorodni materijal koji je ona snimila što sama, što sa svojim Red Chamber orkestrom ili saradnikom iz Kanade, kanadskim kompozitorom i aranžerom Randy Reinereušem. Ono što ćemo čuti kao sledeću kompoziciju je njihova saradnja. No, samo da se vratim na prethodno ovu solo kompoziciju koja se zove Hian Medley. Praktično materijal za ovaj medley je zapisan 1821. godine. A sledeća pesma na kojoj sviraju ovo dvoje majstora zove se Nokoto. Čućete sasvim različit pristup guzhengu. Thank you.
Disco
3000.
I tako u ovoj krajnje neobičnoj emisiji posvećenoj solistima koji sviraju tradicionalne žičane instrumente i koji objavljuju svoje solo albume, na kraju emisije se bavimo muzikom na kineskom žengu ili guzhengu koji svira Mei Han sa svojim Red Chamber orkestrom na albumu Classical and Contemporary Chinese Music, objavljen prošle godine za engleskog izdavača. Prethodna numera koja se zove i zvala se Nokoto je posveta japanskoj inovator, odnosno japanskom inovatoru na Kotou, Tadao Sawaiju. Čuli ste zbog toga i uplive zapadnjačke muzike, ali isto tako i japanske muzike. Uostalom, kaže se da je zheng jedna od preteča tih žičanih instrumenata koji dolaze iz Azije, a jedan od takvih je i koto ili korejski gaegeum ili vijetnamski dantan. Naravno, ako kažete zheng na kineskom, bar tako kažu stručnjaci, to je ime za citru. Do kraja večerašnje emisije ostala je još jedna kompozicija koja svakako nije kineska. U pitanju je jedan tradicional izvorna narodna melodija naroda Kajan sa severnog Bornea, koji se može čuti na Baliju, Saravaku i ostalim ostrvima. Čini mi se da je Randy Rainer Rausch na jednom od svojih ranijih albuma svirao ovu kompoziciju koja se zove Dutum Jeluti. Time ćemo završiti predstavljanje albuma Mei Han i Red Chamber i ostaje nam da u sljedećoj emisiji koju ćemo upravo najaviti predstavimo neke nove albume etiopske muzike. Već ste u godišnjoj listi čuli jednu pesmu sastava Fendika i njihovog debi albuma. Pored toga čućemo muziku sa novog albuma u seriji albume Etiopik. Tamo su Girma Bayen ili Girma Bayen zajedno sa Aklevu B, francuskim sastavom koji svira etiopsku muziku, a Girma Bayen je jedan od najvećih aranžera etiopske muzike uopšte, a bavit ćemo se i reizdanjem albuma Etio Starsa sa Mulato Astatkeom, dakle velike zvezde etiopske muzike u jednoj emisiji. Sve u sljedećoj. Ovu emisiju su radili Ivana Krstanović i Bojan Đorđević. Uživajte uz kinesku muziku, odnosno kineski instrument, a muzika je sa Bornea.